Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση το 1,45 στον Άσο της Φιωρεντίνα, οπότε πάμε με το διπλό σε απόδοση 6,50.
Καθημερινά στο PrimoBet θα παίζουμε πολύ live στοίχημα, η εποχή δεν είναι για φαβορί, οπότε παίζουμε κόντρες και μεγάλες αποδόσεις.
PrimoBet με τον Μιχάλη Μουταφίδη και τον Φώτη Πλιάκο. Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα στο radioprimo.gr.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από την καυτή Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία σήμερα να γράφει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι όμως είναι, πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά και καλή εβδομάδα να σας πω φυσικά, αφού χθες δεν τα είπαμε. Σήμερα η πρώτη μέρα της εβδομάδας για μένα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, ράδιο Πρίμο ακούτε στα αυτάκια σας, Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, Γιώργος Σωσίδης στην κονσόλα του ήχου. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάικ.
Τι γίνεται?
Όλα good.
Ζεσταίνεσαι εσύ ή είναι εκεί καλύτερα τα πράγματα?
Μα όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Αντέχουμε, αντέχουμε.
Μπράβο, Τζόρτζ, μπράβο, Τζόρτζ. Λοιπόν, παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 6. Η Τρίτη σήμερα μοιάζει πιο πολύ με Σάββατο, με το κουπόνι να είναι ασφικτικά γεμάτο. Με πάρα πολλά πρωταθλήματα σε εξέλιξη, με σέντρα στην Νορβηγία. Έχουμε Τσβάιτε Λίγκα, η οποία έχει το μισό μενού σήμερα, το μισό μενού αύριο. Έχουμε Ισπανία, η οποία ξεκίνησε και πλέον θα τη βλέπουμε κανονικά στα κουπόνια μας. Σήμερα σημαντικότερο μάτς, το βραδάκι στο Καμπ Νου, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Λεγανές. Έχουμε παιχνίδια για την Τσβάιτε Λίγκα. Έχουμε την Τουρκία με τον ημιτελικό κυπέλλου επαναληπτικός και εδώ με τη Φενέρ να υποδέχεται την Τραμπζουσπορ. Τραμπζουσπορ έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Τραμπζουσπορ η οποία πηγαίνει full για double φέτος. Μια ομάδα την οποία την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Με έχει δικαιώσει σχεδόν τις περισσότερες φορές. Και το σημερινό μάτς νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 8-45 η σέντρα σε ένα ζευγάρι με πολύ μεγάλη έτσι, αντιπαλότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν με τις δύο. Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτς. Βγαίνουν επιλογές και από εκεί. Ισπανία, Ισπανία 1, Ισπανία 2. Έχουμε δύο παιχνιδάκια για την Πορτογαλία στο πρόγραμμα. Γενικότερα η μέρα είναι full, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Θα προκύψουν και αρκετές επιλογές από τις οποίες εσείς θα πρέπει να διαλέξετε ποιες σας αρέσουν περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο έκλεισε πάρα πολύ καλά. Όλες οι επιλογές μου την Κυριακή επιβεβαιώθηκαν. Ελπίζω να βοήθησα αρκετούς να φτάσετε στο ταμείο. Νομίζω ότι οι κυριακάτικες επιλογές βγήκαν όλες και βγήκαν και πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και το διπλό της ΑΕΚ και το διπλό της Midland νωρίς και το over στο Ολυμπιακό Άρης. Νομίζω ότι όντως η τριάδα της Κυριακής ήταν εν τέλει αρκετά δυνατή. Και νομίζω ότι έγινε δουλίτσα τουλάχιστον εκεί. Χθες δεν τα είπαμε, στήλη πάντως υπήρχε στο betfeller.com, εκεί όπου αν εξαιρέσουμε την σφαλιάρα που έφαγε ο Ντένσε, το οποίο ήταν πραγματικά με το που το είδα το μάτς, γιατί δεν παρακολουθούσα εκείνη την ώρα, με το που είδα το σκορ, πραγματικά νόμιζα ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπω κάποια στιγμή στο 80, Silkeborg, ο Ντένσε 6-0. Με την Οντένσε να πηγαίνει φουλ για πρώτη θέση στα play-out και μια θέση στην Ευρώπη και η Silkeborg να έχει υποβιβαστεί. Το μουρμούριζα πάντως εδώ και με κάτι φίλους που με έλεγαν πώς βλέπεις σήμερα το πρόγραμμα και τους έλεγα ότι χαλαρά γενικά σήμερα. Εντάξει, Οντένσε διπλό 1-90 θα βάλουμε, δεν παίζουμε κανένα μεγαθέριο. Και μετά βλέπω Silkeborg Οντένσε 6-0. Εντάξει, δηλαδή είναι από τα λίγα πρωταθλήματα τα οποία μπορεί να συμβεί αυτό. Ούτε γκολ δεν έβαλε ο Ντένσε. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Κατά τα άλλα, πάντως, αν εξαιρέσουμε τη σφαλιάρα της ο Ντένσε, όλο το πρόγραμμα μου βγήκε εμένα προσωπικά σχεδόν καρφί. Με χ το Πανιόνιο, Αστέρας Πανιόνιος, με άσο Πανετολικό. Τους σας έγραψα χθες στη στήλη δηλαδή. Επιβεβαιώθηκε με άσο Μαρίτιμο, με άσο Over 1,5 την Bielefeld. Νομίζω ότι αν χάλασε κάπου το πρόγραμμα χθες για τους περισσότερους ήταν το βράδυ με Τενερίφη και Μπέτις. Δύο σημεία τα οποία παίχτηκαν αρκετά από ό,τι είδα. Εντάξει, Τενερίφη έπαιζε και με παίχτη παραπάνω για μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου ένα ημίχρονο. Το μάτς ήταν μονότερμα. Η Τενερίφη δεν κατάφερε να βρει γκολ. Όσο για το μάτς της Μπέτις, ήταν ματσάρα το βράδυ. 0 να νωρίς η Γρανάδα. Φουλ πίεση η Μπέτις στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι μονότερμα στο 85. Ο Σέρτσιο Κανάλες φέρνει το μάτς στα ίσα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 88 η Μπέτις γυρνάει τούμπα το μάτς με τον Ντέγιο στο 88 και προηγείται με 2-1. Αλλά το μάτς δεν τελείωσε εκεί. Αφελής η Μπέτις για ακόμα μια φορά σε μια από τις λίγες πάντως επιθέσεις της Γρανάδας στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ήταν πάρα πολύ καλή. Με τον γνωστό Ρομπέρτο Σολδάδο στο 91 έκανε το τελικό 2-2. Ακούτε radioprimo.gr, Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο ο οποίος συντονίζεται, καλησπέρα στον Σπύρο, καλησπέρα στον Μπάμπη, καλησπέρα στον Χάρη, έτσι που στέλνετε κάποια μηνυματάκια. Θα συζητήσουμε σήμερα και θα σχολιάσουμε όλα τα μάτς, σε μία ώρα δεν θα προλάβαινα να σας τα πω, αλλά έχουμε και μία ώρα με τον Χρήστο Ραγκάτσι. Σε μια εκπομπή η οποία σιγά σιγά θα γίνεται και εκείνη στοιχηματική, ούτως ή άλλως το καλοκαίρι μας είναι γεμάτο. Θα συζητάμε φυσικά και για τις ειδήσεις, θα αναλύουμε τα όσα συμβαίνουν, αλλά πλέον το καλοκαίρι μας φέτος θα είναι πάρα πολύ ζεστό, με πολύ μεγάλη στοιχηματική ενασχόληση. Οπότε και στο Primo Bet αλλά και στο Primo International θα σχολιάζουμε και θα συζητάμε πάρα πολύ στοιχηματικά. Μετά τις 7 φυσικά θα δώσουμε έτσι και περισσότερο βάρος στην Ισπανία με τον Χρήστο Ραγκάτσι, ο οποίος τα ξέρει καλύτερα από μένα τα πράγματα εκεί. Μαζί θα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ έγιναν χθες. Μόνο τη Σεβίλη δεν ανέφερα, που και αυτό ήταν σπάσιμο. Γενικότερα νομίζω ότι η Ισπανία χθες δεν πήγε και πάρα πολύ καλά για τους παίκτες. Η Σεβίλη πάντως, η οποία νικούσε σε όλο το μάτς και έφαγε γκολ στο φινάλε, στο 87, ένα αυτογκολ του Diego Carlos. Είχε προηγηθεί νωρίς στο 46 με τον De Jong, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν άντεξε πάντως η Σεβίλη, η οποία μετά την εξαιρετική πρεμιέρα που έκανε χθες ήταν λίγο πιο, σε πιο χαμηλά επίπεδα και τελικά ήρθε ισόπαλη. Αυτά έγιναν χθες, αυτά έγιναν και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε και ένα Σίβασπορ Ντένις Λίχθες 1-0, με τη Σίβασπορ να συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά και να απειλεί τους πρωτοπόρους. Δεν νομίζω πάντως ότι θα αντέξει σε αυτή την κούρσα που γίνεται εκεί ανάμεσα σε Μπασάκ Σεχίρ και Τραμζουσπορ, και η Γαλατά από ό,τι φαίνεται δεν θα αντέξει. Νομίζω το βραδάκι της Κυριακής μάλλον ήταν η μεγαλύτερη γκέλα όλης της ημέρας που έγινε. Με ρωτούσατε και εδώ αρκετοί στην εκπομπή, σας είπα ότι λογικά θα κερδίσει η Γαλατά, αλλά εγώ ένα 40 Γαλατά Σαράι, δεν παίζω ούτε στην έδρα της, δεν θα έπαιζα εκτός έδρας. Έπαιζε Ρίζεσπορ Γαλατά Σαράι, ο τελευταίος με τον πρώτο, ο σχεδόν τελευταίος με τον πρώτο, και η Γαλατά Σαράι κατάφερε να χάσει με 2-0, χωρίς μάλιστα να βρει γκολ, με το σκορ να είναι έτσι 2-0 από το 55. Και τώρα που θυμήθηκα τη Γαλατά Σαράι, έκανα μία έτσι χαζομαρούλα το βράδυ της Κυριακής. Ήθελα να βάλω ένα δελτιάκι με over 4,5 corner ημίχρονο στο Ολυμπιακός Άρης, με να μπει ένα γκολ ακόμα στο Salzburg Linzer, ήταν στο 2-1. Ήθελα να βάλω αυτά τα δύο και μετά βλέπω και την Γαλατά, είχαν 1-0. Λέω ωραίο βεράκι αυτό, δύσκολα θα σπάσει. Και τελικά τα βάζω όλα και έκανα λάθος απλά, επειδή στην αρχή είχα επιλέξει τα δύο, μετά έβαλα και το άλλο. Ήθελα να τα βάλω ας πούμε 7 ευρώ και τελικά πήγε σύστημα και μου κόστησε το δελτίο 40 ευρώ. Πω πω, και λέω τώρα που μπλέξαμε από το πουθενά. Τα μάτς εξελίσσονται για το μεταξύ και το cash out έτρωγε αρκετά λεφτά για να το κλείσω κατευθείαν. Μου έτρωγε κανένα 10 ευρώ δηλαδή. Και λέω για καλό είναι ρε παιδί μου, άστο. Ούτως ή άλλως λάθη συχνά δεν κάνω. Είναι αλήθεια ότι είμαι αρκετά προσεκτικός. Λέω για καλό θα έγινε το λάθος. Βγαίνουν σχετικά γρήγορα ας πούμε τα corners του Ολυμπιακού Άρης, όπου στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγιναν και πάρα πολλά. Βγαίνει και το παιχνίδι της Salzburg με την Linzer και περιμένω μόνο το over της Galatasaray με τη Rizespor να προηγείται 2-0 από το 55. Το αποτέλεσμα σας το είπα και πριν. 2-0 από το 55. Εντάξει, στην τελική κάτι έσωσα, το είδα να γίνεται εκεί στο 75, έκλεισα τις διάδες, άφησα την τριάδα μόνο έτσι για να πάρουμε ένα καλό κέρδος. Τελικά τουλάχιστον σώσαμε τα χρήματά μας, βγάλαμε και ένα μικρό εξτραδάκι ας πούμε, αλλά να και μια φορά που έκανα λάθος και λέω για καλό είναι, ξεκινήσαμε καλά, χάλασε μάλλον το καλύτερο σημείο με την Galatasaray να μένει στο 2-0 το 55. Την καλησπέρα μου να δώσω στον Γιάννη, στον Φάντομ, ο οποίος με ενημερώνει ότι για το deal που είναι έτοιμο να γίνει στην Newcastle, η οποία ετοιμάζεται να περάσει σε αραβικά χέρια και οι επικείμενοι έτσι είναι οι ιδιοκτήτες, θέλουν ένα μεγάλο μπαμ με το καλημέρα, κάνοντας μια απίστευτη πρόταση για αγορά του Ciro Immobile. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για να δούμε τον Ciro Immobile στην Premier League και γιατί όχι να τον δούμε και στην Newcastle. Για να δούμε αν θα γίνει το συγκεκριμένο deal. Πάντως οι Άραβες της Newcastle είναι δεδομένο ότι έχουν λεφτά. Είναι δεδομένο επίσης ότι θα θέλουν να κάνουν κάποιο μπαμ για να χαροποιήσουν έτσι και τους οπαδούς της Newcastle, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση. Οπότε νομίζω ότι άμα γίνει κάνα τέτοιο, ειδικά με τον Ciro Immobile και μπορεί να γίνουν και άλλα, νομίζω ότι έτσι θα έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα για ακόμα μια χρονιά και στην Premier League. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Κώστα τον Αμερίδη. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα, λέει Μιχάλη. Καλή εκπομπή. Αύριο ξεκινάει και η Ισπανία στο μπάσκετ. Ξεκίνησε η Γερμανία. Οπότε από αύριο σιγά σιγά θα έχουμε και μπασκετικές επιλογές. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι μας είναι γεμάτο φέτος. Το μπάσκετ δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου γιατί θεωρούσα ότι δύσκολα θα αρχίσει κάπου κάτι και με το NBA έτσι να ξεκινάει πολύ αργότερα. Μπάσκετ φυσικά δεν υπάρχει. Αλλά λίγο Γερμανία, Ισπανία φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους μπασκετικούς, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να έχουμε αρκετές επιλογές και από εκεί. Καλησπέρα και στο Γιώργο τον Μπέσιο, το φιλαράκι μου. Το cash out λέει είναι για να το κλείνεις νωρίς και γελάει. Και άντε αφού ξεκινήσαμε με τις ιστορίες, ας σας πω και καμία ακόμα. Ο Τζορτζ λοιπόν έχει καιρό, έτσι, μια μέρα ακολούθησε τα προγνωστικά μου στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο ήταν η Στουτγκάρδη. Το είχαμε goal και over, το παιχνίδι ήταν στο ημίχρονο και η Στουτγκάρδη έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Και τέλος πάντων μου λέει το κλείνω το δελτίο. Του λέω γιατί ρε εσύ Τζόρζ να το κλείσει τώρα για λίγα ευρώ παραπάνω, μου λέει δεν το βλέπω να βγαίνει, λέει το κλείνω. Εντάξει, η ιστορία είναι γνωστή, φυσικά όλα τα σημεία επιβεβαιώθηκαν και αντί να πάρει 100 ευρώ πήρε 8. Στην τελική δεν του έγινε μάθημα όμως, παρά το γεγονός ότι συνηθίζει να με ρωτάει αν πρέπει να κλείσει ένα δελτίο ή όχι. Χθες έχει βάλει ένα συνδυαστικό στο παιχνίδι της Μπέτης, το οποίο έχει κάτι κάρτες, κάτι corner, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί εύκολα. Έχει άσοχη το match και under 1,5 την Γρανάδα. Γίνεται λοιπόν το match 1-1. Καπάκια γίνεται και 2-1. Άντε, του λέω, φίλε, κλείσε σιγά-σιγά. Αυτό είναι και νόμος γενικότερα. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα σας το πω ακόμα περισσότερες. Όταν ένα δελτίο φτάνει να σας δίνει πάνω από το 80% των χρημάτων σας, είναι η ώρα για να κλείσετε. Να κλείσετε και να πάτε παρακάτω. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα στοίχημα το οποίο ακόμα είναι ζωντανό. Γιατί αν σκοράρει Γρανάδα, χάνεις. Άμα σκοράρει άλλο γκολ. Οπότε, αφού υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό, από τη στιγμή που σου δίνει σχεδόν όλο το κέρδος και πάνω από το 80%, η μοναδική επιλογή εκεί μπορείς να κάνεις είναι να κλείσεις το στοίχημά σου. Το λέω στο Γιώργο, λίγο ακόμα μου λέει, λίγο ακόμα και τσουπ στο 91. Μπέτις Γρανάδα 2-2. Ακόμα κλαίει ο Γιώργος. Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα Αρρωστάκια λέει. Αρρωστάκια είμαστε και σήμερα, νομίζω η μέρα είναι έτσι αρκετά ποδοσφαιρική. Νομίζω είναι για να αρρωστήσουμε έτσι σήμερα στοιχηματικά και σήμερα. Πάμε έτσι να δούμε αναλυτικά τι γίνεται. Live δεν έχουμε τίποτα, ένα μάτς στη δεύτερη της Πολωνίας δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 7 η ώρα το πρώτο μάτς είναι Horsens Esbjerg για την Δανία. Μετά τη σφαλιάρα που έφαγα χθες με την Οντένσε, θα κάνω μια παύση από τη Δανία. Αν και την Κυριακή μου πέρασε πολύ εύκολα το σημείο, το χθεσινό ξεφτιλίκι της Οντένσε έτσι μου δημιούργησε λίγα ψυχολογικά. Οπότε θα αφήσω σήμερα τουλάχιστον την Δανία στην ησυχία της. Κάτι φιλανδικά έχει στις 6, δεν τους ξέρω τους Φιλανδούς ακόμα. 7 η ώρα έχουμε σέντρα στην Νορβηγία. Με αρκετά παιχνίδια, Άλεσουντ Μόλντε, Οντ Γκρέναλ, Σάντερφιορ, Ρόζεμπορ, Κρίστια Σουτ, Σταμπάικ, Μιουντάλεν και Βίκινγκ Μπόντο Γκλίντ. Οι Νορβηγοί οι οποίοι έχουν αρκετό καιρό να παίξουν μπαλίτσα, όπως και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που ξεκίνησαν στην μετά κορονοϊό εποχή. Πάντως η Νορβηγία ξεκινάει από την αρχή. Κανονικότατα είχε ολοκληρωθεί το προηγούμενο πρωτάθλημα και σήμερα 16 Ιουνίου το πρωτάθλημα ξεκινάει από το 0. Εφτά και μισή έχει Αντμίρα Άλταχ και Σεν Πόλτεν Μάτεσμπουργκ, τα δύο πρώτα παιχνίδια για σήμερα για την Αυστρία, ενώ υπάρχει ένα ακόμα, το οποίο είναι το βράδυ, αυτό ανάμεσα από την Αυστρία Βιέννης και τη Βάτενς, ένα ζευγάρι με πολύ μεγάλη προϊστορία σε γκολ, με τα τελευταία τους παιχνίδια να έχουν εξωφρενικά πολλά, 5 στο τελευταίο, 7 στο πρώτο τελευταίο, 5 είχε επίσης το προηγούμενο, γενικότερα η προϊστορία δείχνει ένα ζευγάρι με πάρα πολλά γκολ, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί και σήμερα, όχι σε τόσο μεγάλο αριθμό γκολ, αλλά τουλάχιστον να βγει το γκολ και over, με Αύστρια, Βιέννης και Βάτενς έτσι να έρχονται από μεγάλες νίκες και επιθετικά έτσι είναι αρκετά σταθερές και αρκετά καλές. 7:30 πρώτο μάτς στην Bundesliga, Gladbach Wolfsburg. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να παλεύουν έτσι για η Gladbach για το Champions League, η Wolfsburg για να πάρει την έκτη θέση η οποία οδηγεί στην Ευρώπη και εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Και από εδώ νομίζω ότι βγαίνουν κάποιες επιλογές, κυρίως με γκολ. 7:30 έχει η Zweite Liga, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στο Αμβούργο όσο και στη Heidenheim, δύο από τις ομάδες οι οποίες κυνηγάνε την άνοδο. Η Heidenheim βέβαια πληρώνει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο τίμια ομάδα φέτος από το Αμβούργο, το οποίο έχει καταστροφικές τάσεις γενικότερα στην χρονιά, έχει χάσει πολλά δικά του παιχνίδια και έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά φυσικά στην απόδοση, με τη Heidenheim να πληρώνει κοντά στο 2-10 και το Αμβούργο εκεί κοντά στο 1-40. Δύο μάτς στην Κροατία, την 7:55, 8 η ώρα έχει την τρίτη λίγα της Γερμανίας, 8 η ώρα έχει κάποια σουηδικά παιχνίδια, 8:30 έχει Χετάφε Εσπανιούλ, Βιγιαρεάλ Μαγιόρκα, Βιγιαρεάλ που ήταν εντυπωσιακή την Κυριακή, εντυπωσιακή το Σάββατο, με συγχωρείτε, Λούγκο Σαραγώσα επίσης στις 8:30, 8:45 ένα από τα παιχνίδια τα οποία θα ασχοληθώ πολύ ζεστά σήμερα, το Φενέρ με την Τραμπζονσπορ, Υπενθυμίζω 2-1 πρώτο μάτς για την Τραμπζονσπορ. 9 η ώρα Ράντενς Χομπρό, αδιάφορο για μένα. Σάντα Κλάρα Πορτιμονένσε στις 9 η ώρα, με την Πορτογαλία, η οποία μας πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Θα ασχοληθούμε και σήμερα. 9.30 το υπόλοιπο μενού της Γερμανίας, με Φράιμπουργκ Χέρτα, Ουνιόν Βερολίνου Πάτερμπορν και Βέρντερ Μπάγερ Μονάχου, με τους Βαβαρούς να έχουν επιστροφές, με Μίλερ, με Λεβαντόφσκι να είναι ξανά στην αποστολή, με μοναδικό απόντα ξανά τον Τιάγκο σε σχέση με το μάτς της Gladbach. 10.45 Χιρόνα Ράσινγκ Σαντάντερ, 11 η ώρα Μπαρτσελόνα Λεγανές, 11.15 Άβες Πόρτο, σε μια πραγματικά πάρα πολύ γεμάτη στοιχηματικά και ποδοσφαιρικά μέρα. Πρώτο διάλειμμα, σε λίγο επανερχόμαστε.
Radioprimo.gr.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Exciting, baby. Cuando no estamos juntos, I feel like I lose my strength. Baby, you elevate me. Lo que tenemos gives me hope that I can rise again. And there's no running out. We always run into each other's arms. We got it figured out. When everything else seems to fall apart.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Ακούτε radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης στο μικρόφωνο, Γιώργος Σωσίδης στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα στον Γιώργο, το Γκανιτάκι. Γεια σου Μάικ, λέει Όφη Θεσσαλονίκης, ο φίλος μου από την Κρήτη. Ο οποίος πάντως μου αρέσει, γιατί πάντα αντιμετωπίζει αρκετά έτσι, ρεαλιστικά τα παιχνίδια του Όφη. Τα συζητάμε σχεδόν όλα, δεν είναι έτσι από αυτούς τους φανατικούς που βλέπουν μόνο να κερδίζει η ομάδα τους πάντα. Κάθε φορά που δεν βλέπει τον Όφη έτσι δυνατά, πάντα μου λέει για την κόντρα. Ο Γιάννης λέει ότι τη λέει για την Νορβηγία, για την μάχη ανάμεσα σε Ρόζεμπορ και Μόλντε, έτσι σε μια πρώτη ματιάλη που έριξε. Δεν προλάβα καθόλου να την κοιτάξω την Νορβηγία για σήμερα και γενικότερα δεν έχω διαβάσει καθόλου ρεπορτάζ των ομάδων. Δεν ασχολούμαι έτσι πολύ πολύ με το νορβηγικό πρωτάθλημα. Αν το βάλουμε σε μια σειρά, ίσως αρχίσουμε να έχουμε και επιλογές από εκεί. Καλησπέρα και στο Δημήτρη Αλεξιάδη, ο οποίος λέει τη λέει για Νιρεμβέργη διπλό. Άλταχ διπλό και Φενέρ over 10 μισό κόρνερ. Τα κόρνερ μπορούν να επιβεβαιωθούν. Εγώ στο μάτς της Τουρκίας προτιμώ πιο πολύ την κόκκινη κάρτα είτε τα γκολ. Νομίζω ότι θα έχει κόκκινη το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά και γκολ θα έχει. Γενικότερα νομίζω βγάζουν μεταξύ τους. Είναι και μετά από 2-1 πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά ανοιχτό. Οι δύο ομάδες επιθετικά τουλάχιστον ότι βρίσκουν μια χαρά. Οπότε δεν θα έμπλεκα με κόρνερ και δεν αποκλείεται καθόλου να έχει. διπλό Νιρεμβέργη μέσα στην Βέχεν. Θα προτιμούσα διπλό Χάιντενχάιμ, να σου πω την αλήθεια. Η Βέχεν είναι αρκετά ανταγωνιστική, έχει πάρει και κάποιες μεγάλες νίκες. Δεν θα έμπλεκα με την Νιρεμβέργη, θα προτιμούσα την Χάιντενχάιμ, έτσι αφού παίζουν και την ίδια ώρα. Τώρα για την Άλταχ, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει και έχουμε πάρα πολλά προς συζήτηση σήμερα, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το κουπόνι, να δούμε λίγο με τι θα ασχοληθούμε σήμερα στοιχηματικά. Ξεκινάω με Γερμανία, την αγαπημένη Γερμανία, Gladbach Wolfsburg, το πρώτο ζευγάρι. Έτσι διάβαζα τα ρεπορτάζ, μαζεύτηκαν αρκετές απουσίες στην Gladbach, η οποία σήμερα θα παίξει χωρίς τους σημαντικότατους πλεά και τη Ραμ, η οποία είναι μέσω επιθετικά νομίζω ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η Gladbach. Θα έχει και άλλες απουσίες, αυτές είναι οι σημαντικότερες. Η Wolfsburg λογικά θα παίξει πίσω από την μπάλα, αλλά ξέρει να το κάνει καλά. Έρχεται από συνεχόμενα διπλά, μάλλον τη βολεύει έτσι πιο πολύ να παίζει εκτός έδρας. Η Gladbach εντός έδρας έρχεται από 4 σερί, goal και over, και νομίζω ότι είναι προτιμότερο από σημείο. Αν και θεωρώ τη Wolfsburg σε λίγο καλύτερη φάση από την Gladbach. Η Gladbach πάντως δεν ήταν καθόλου κακή με την Bayer, απλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Goal και over από το Gladbach Wolfsburg μέχρι εκεί. Επόμενη στάση Βρέμι, Werder Bayer. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια παράδοση στο Werder Bayer, η οποία είναι από τις γνωστές που λέω παραδόσεις μαμούθ. 21 συνεχόμενες ήττες έχει η Werder, ή αλλιώς 21 συνεχόμενες νίκες έχει η Bayer. Η Werder πάντως έρχεται με ψυχολογία μετά την πεντάρα που έριξε στην Paderborn, σε ένα παιχνίδι που, για να λέμε και την αλήθεια, ό,τι έβρισκε στία έγραφε στον πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, και η Paderborn πλέον δεν έχει και καμία ψυχολογία, έχει πέσει κατηγορία, παίζει τελείως ελεύθερα. Η Werder και εγώ ήταν για το μάτς και το πήρε εύκολα. Η Bayer από την άλλη ζορίστηκε πολύ με την Gladbach, είχε και αρκετές απουσίες οι οποίες όπως φάνηκε επηρέασαν πάρα πολύ, αλλά πάλι κέρδισε, αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό θεωρώ και την Bayer αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει το τέλος, το παίρνει το μάτς, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικότερο. Αν το κάνει και σήμερα, πανηγυρίζει και μαθηματικά την κατάκτηση του 8ου συνεχόμενου πρωταθλήματος στη Γερμανία. Επιστροφές για Μίλλερ, επιστροφές για Λεβαντόφσκι, με τον Τιάγκο να είναι ο μοναδικός ο οποίος παραμένει εκτός. Τώρα, εδώ άμα θέλουμε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον, το μοναδικό είναι να σκοράρει η Werder. Κοντά στο 1.80 είναι και το μοναδικό νομίζω το οποίο έχει κάποιο στοιχηματικό ενδιαφέρον, γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η Werder φυσικά και έχει κίνητρο και μάλιστα και πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή είναι προτελευταία με 28 βαθμούς, ισοβαθμή με τη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ με 31. Πιο πάνω η Mainz είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή. Μία θα σωθεί από αυτές και μία θα πάει στα μπαράζ. Απλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο η Werder να πάρει κάτι από την Bayer. Δεν είναι αδύνατον, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει να κυνηγήσει κάτι, το αμφίσκορο είναι μια καλή λύση. Η Bayer θέλω να πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο χαλαρή πλέον. Ούτως ή άλλως δεν χάνει πουθενά. Το πρωτάθλημα το έχει στο τσεπάκι, περιμένει μόνο και μόνο μαθηματικά για να πάρει και το φετινό πρωτάθλημα. Οπότε σε αυτή τη χαλαρότητα της Bayer, η Werder, η οποία επιθετικά είναι μια χαρά, βάζει και πολλά γκολ στα τελευταία της μάτς, νομίζω τουλάχιστον ένα γκολάκι και σήμερα μπορεί να το βρει. Union, Paderborn το επόμενο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο εμφανίζει πολύ σπάνια άσους. Μπορεί να μην έχει εμφανίσει και ποτέ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά από ό,τι έβλεπα την προϊστορία, πολύ σπάνια βλέπεις άσο στο συγκεκριμένο ζευγάρι ανάμεσα σε Union και Paderborn. Και σήμερα η Union έχει την ευκαιρία να γλιτώσει μια και καλή την κατηγορία. Η Paderborn σαν να πέταξε λευκή πετσέτα με την Werder. Το άσος και το over εδώ είναι πάνω κάτω στις ίδιες αποδόσεις. Άσος 1.70, over 1.72. Προτιμώ το δεύτερο και ας γίνει ό,τι θέλει στο μάτς. Ούτως ή άλλως είναι αρκετά ανισόρροπες ομάδες και οι δύο, κυρίως η Paderborn. Ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα, μη σας κάνει εντύπωση αν πάει και βγάλει κανένα κουλό διπλό σήμερα από το πουθενά. Αυτά στη Γερμανία συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Η Union γενικότερα δεν με πείθει πάρα πολύ σαν ομάδα. Βέβαια με πλήγωσε το Σαββατοκυριακό, γιατί πίστευα ότι θα χάσει και τελικά πήγε και κέρδισε μέσα στην Κολονία εκείνο το 1-2 με την κακή γενικά Κολονία, η οποία απλά μείωσε το σκορ με την παιχτούρα τον Κόρδοβα στην τελευταία φάση του μάτς. Οπότε προτιμώ το οβεράκι στο Union Paderborn εκεί κοντά στο 1-72. Freiburg Hertha είναι το τελευταίο ζευγάρι της Bundesliga. Freiburg σίγουρα ευχαριστημένη από το χ που πήρε στο Wolfsburg. 2-0 το μάτς, πώς έγινε αυτό 2-2 με την Wolfsburg μάλιστα να πετυχαίνει 4 γκολ. Τα 2 ακυρώθηκαν, τα 2 μέτρησαν και αντί για 4-0 το μάτς έγινε 2-2 κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Η Χέρτα μετά το πολύ δυνατό ξεκίνημα έρχεται από 2 σερίτες, μάλλον άδειασε, πλέον νομίζω ότι δεν έχει για κάποιο πιθανό στόχο, πάει και η Ευρώπη, δεν νομίζω ότι έχει πλέον ελπίδες για να την κατακτήσει. Οπότε η Φράιμπουργκ είναι αυτή που κυνηγάει πλέον την Ευρώπη και είναι και αυτή η οποία έχει το κίνητρο σήμερα. Στη Χέρτα μαζεύτηκαν αρκετά απουσίες και όπως έλεγα και πριν και επίσημα πλέον αδιάφοροι. Άσος ρίσκου θα έλεγα, πιθανό πάντως και το κόμπο goal-goal και over στο 1.95. Το ζευγαράκι αυτό είναι ακριβώς στη μέση πάντως, 2.60 άσος, 2.60 διπλός, το 3.60 ισοπαλία. Νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο στη Freiburg, σε όποιον θέλει να πάρει έτσι ένα μεγαλύτερο σημείο. Και αφού βλέπω και goal-goal και over και το άσο goal-goal, τα φτάνει κανένα 5 φράγκα εκεί. Νομίζω και αυτό μπορεί να μπει άνετα σε ένα δελτίο με λάθη. Αυτή ήταν η Bundesliga για σήμερα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, όχι κάτι αμάν-αμάν από επιλογές. Αυτά που σας είπα είναι τα σημαντικότερα και μπορείτε να πάρετε ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Πάμε λίγο να δούμε γρήγορα και την Zweite Liga, να ξεμπερδεύουμε με τη Γερμανία. Να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Βέχεν Νιρεμβέργη το πρώτο ζευγάρι. Αυτό είναι ένα μάτσο το οποίο θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό παραμονή στο όριο Αμφότερες, με τη Βέχεν να έρχεται από πολύ μεγάλη νίκη και γενικότερα να πατάει πολύ καλύτερα το τελευταίο διάστημα. Φαντάζομαι ότι φαβορή παίζει η Νιρεμβέργη λόγω ονόματος και grand φαβορή μάλιστα εκεί στο 2-10, μπορώ να καταλάβω. Το μάτσο είναι δύσκολο, παίζει την κατηγορία και μπορεί να πάει παντού, no bet το συγκεκριμένο από μένα. Επόμενη στάση το παιχνίδι της Γκρόιτερ με την Χάινεχάιμ, το οποίο έχει μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με την Χάινεχάιμ να κυνηγάει φυσικά την παρθενική της άνοδο στην Bundesliga. Καλή ομάδα, δεύτερη καλύτερη άμυνα της κατηγορίας, με την Γκρόιτερ να σκέφτεται ήδη την επόμενη σεζόν. Διπλό βλέπω, πιθανό και το Under, το οποίο δίνει δύο μονάδες εδώ το Under. 5 στα 5 δείχνει η πρόσφατη παράδοση με τη Χάινεχάιμ. Το Γκρόιτερ Χάιντεχάιμ. Η Χάιντεχάιμ σπάνια παίρνει ρίσκα. Είπαμε είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Σήμερα το μάτς το θέλει πολύ. Και το under για όσους παίζετε λίγα γκολ στα μάτς, νομίζω ότι είναι μια χαρά σε απόδοση δύο μονάδες. Πάμε Αμβούργο, Αμβούργο Osnabrück, ένα 40 το αυτοκαταστροφικό Αμβούργο, το οποίο μπορεί να χάσει οποιοδήποτε παιχνίδι από μόνο του. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές φέτος. Και η Osnabrück μόνο αδιάφορη δεν είναι, αντιθέτως θέλει παντού όπου μπορεί να πάρει βαθμούς. Εντάξει, εδώ που έφτασε λογικά το Αμβούργο θα το πάρει, αλλά εγώ ένα 40 Αμβούργο δεν παίζω. Αυτή ήταν η Γερμανία για σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές. Να δούμε ποιες και πόσες από αυτές που αναφέραμε θα επιβεβαιωθούν. Στην Πορτογαλία πάμε λίγο. Έχει Σάντα Κλάρα Πορτιμονένσε. Πορτιμονένσε, η οποία εντάξει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Κέρδισε τη Ζιλ Βιθέντε. Πήρε ηρωική ισοπαλία από την Μπενφίκα. 0-2 ήταν το μάτς, να θυμίσω. Με την Μπενφίκα να κύριεται και την Πορτιμονένσε να φέρνει το μάτς στα ίσα 2-2. Το momentum εδώ δείχνει δεξιά, με τη Σάντα Κλάρα να μην έχει κάποιο ρεαλιστικό στόχο μέχρι το φινάλε. Οι γηπεδούχοι πάντως δεν παίζουν άσχημα και έχουν σκοράρει 5 φορές σε 2 μάτς. Κέρδισαν και την Μπράγκα, να θυμίσω. Δεν ξέρω, δεν πάει το χέρι μου εύκολα στο διπλό, καθώς οι φιλοξενούμενοι έχουν βγάλει μόνο ένα διπλό από την αρχή της σεζόν. Οπότε το διπλό ναι μεν είναι δελαστικό στο 3+, αλλά είναι και λίγο δύσκολο βάσει της αγωνιστικής συμπεριφοράς της Πορτιμονένσε τη φετινή χρονιά. Ξέρετε τι μ' άρεσε εδώ? Το γκολ μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι στο 1.95, σχεδόν στο 2. Η Σάντα Κλάρα σκοράρει πάρα πολύ με 5 γκολ σε 2 μάτς. Η Πορτιμονένσε επίσης έχει βρει γκολ σε όλα τα τελευταία μάτς. Και επειδή από τη στιγμή που δεν βλέπω τόσο εύκολο να κερδίζει κάποια από τις δύο ομάδες, νομίζω ότι το γκολ στο 1.95 είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το βραδάκι έχει Πόρτο, Άβες Πόρτο. Η Άβες είναι η πρώτη και σίγουρη ομάδα η οποία θα υποβαστεί. Δεν έχει βγάλει καμία αντίδραση. 5 σερίτες. Ετοιμάζει ήδη τα πλάνα της για τη νέα σεζόν στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Δύσκολα θα βρει γκολ η Άβες, η οποία δεν έχει σκοράρει σε πολύ πιο εύκολα μάτς. Η Πόρτο αρκετά συντηρητική, θα έλεγα, θέλει τις νίκες. Νομίζω ότι με αυτή την Μπενφίκα φέτος δεν γίνεται να χάσει το πρωτάθλημα. Η Μπενφίκα χάνει όλα τα μάτς και τα χάνει και μόνη της συνήθως. Εντελώς ντεφορμέ και πριν την καραντίνα και μετά την καραντίνα. Λογικά η Πόρτο θα βγάλει σήμερα ένα ξεκούραστο διπλό. Με το μοναδικό πράγμα που βρήκα εγώ αξία στην αναμέτρηση είναι το διπλό no goal στο 1.80. Να κερδίσει δηλαδή η Πόρτο και να μην σκοράρει η Άβες σε αποδόσεις εκεί λίγο πάνω από το 1.80. Πάμε Τουρκία, πάμε εκεί που νομίζω ότι για μένα θα είναι το πιο ενδιαφέρον μάτς της μέρας, με τη Φενέρ να υποδέχεται την Τραμζουσπορ στον επαναληπτικό του κυπέλου Τουρκίας, ημιτελικά ρεβάνς για το κύπελο Τουρκίας. 2-1 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι Τραμζουσπορ. Σε ισχύ κανονικά ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση επανάληψης του σκορ του πρώτου παιχνιδιού ακολουθεί παράταση και πέναλτι. Την Πέμπτη είναι ο έτερος ημιτελικός, με την Αλάνια Σπορ να υποδέχεται την Αντάλια Σπορ. Σας το έλεγα και στο ξεκίνημα, πρόκειται για ένα ντέρμπι τεράστιας αντιπαλότητας με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, η οποία και εντάθηκε έτσι από το περίφημο μάτς του, όχι μάτς, περιστατικό που είχε γίνει το 2011, όταν η Τραμπζονσπορ έχασε τον τίτλο στην ισοβαθμία με την Φενέρ. Ένας τίτλος ο οποίος νομίζω θα έπρεπε να της δοθεί, καθώς η Φενέρ είχε κατηγορηθεί για στημένα παιχνίδια. Είχε γίνει πολύ μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία, αλλά ο τίτλος δεν της καταχωρήθηκε ποτέ και τον έχασε. Και από τότε γενικότερα το κλίμα είναι πάρα πολύ έντονο σε αυτά τα μάτς. Πολύ ξύλο, πολλές κάρτες, μάχες μεταξύ των οπαδών. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα γίνουν και σήμερα. Η Τραμπσπορ ξεκίνησε καλά, την στηρίξαμε, κέρδισε παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Η Φενέρ επίσης ξεκίνησε καλά, με απίστευτη ανατροπή κοντρά στην Καϊσέρισπορ, αν και έπαιζε με 10. Και οι δύο ομάδες στα πρώτα τους παιχνίδια, και η Τραμπσπορ και η Φενέρ, είχαν κόκκινη και πέναλτι στα μάτς τους. Εντάξει, η Τραμπσπορ το παράκανε λίγο. Είχε κόκκινη, είχε δύο πέναλτι, είχε αυτογκόλ, τα είχε όλα γενικά. Κόκκινη και πέναλτι σήμερα παίζει στο 6,5. Συνήθως γκρινιάζω, λέω, τι αποδόσεις είναι αυτές, πάρα πολύ μικρές για το συγκεκριμένο συνδυαστικό. Αλλά για το συγκεκριμένο ζευγάρι, μάλλον δίκαιο μου φαίνεται το 6,50. Ασχέτως αν δεν θα το παίξω, γιατί σε κόκκινη και πέναλτι θα το έχω πει αρκετές φορές. Θέλω αποδόσεις άνω του 9 για να βάλω κάτι. Πάντως, στο συγκεκριμένο ζευγάρι και με τις ομάδες να το επιβεβαιώνουν αρκετά συχνά. Νομίζω ότι η απόδοση είναι normal. Δεν θα ασχοληθώ με πέναλτι, θα ασχοληθώ όμως με κόκκινη, η οποία πληρώνει 2,50. Είναι και επαναληπτικός. Στο τέλος σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο match. Οπότε η κόκκινη στο 2,50 μου φαίνεται μια χαρά. Τώρα για σημείο, η Φενέρ παίζει όλη της τη χρονιά. Καθώς η Τραμπσπορ έχει πολλά περισσότερα πράγματα να ενδιαφέρεται, καθώς πηγαίνει για το πρωτάθλημα. Καλύτερη ομάδα Τραμπσπορ σε όλα, πάει full για το double, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα την ενδιαφέρει πιο πολύ. 7 σερί goal-goal δείχνει παράδοση, θα βγει λογικά και σήμερα με το combo goal-goal και over να πληρώνει 1,80 από τις βασικές μου επιλογές για σήμερα. Φωνάζει ο Γιώργος Παύλος ο Σίδης, γιατί πήγαμε 5-42, αλλά ήθελα να το πω αυτό το match, να αφήσουμε λίγα για το φινάλε. Στο φινάλε το οποίο έχουμε να ακούσουμε φυσικά και τον Φώτη Πιάκο. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο break για αυτή την ώρα και να επιστρέψουμε για το φινάλε, να σουμάρουμε τις επιλογές, να μιλήσουμε για αυτά που δεν μιλήσαμε και να ακούσουμε το Φώτη.
RadioPrimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε 44 λεπτάκια μετά τις 5. Ακούτε radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης, Γιώργος Σωσίδης, μπαίνει στην παρέα μας και ο Φώτης Πιάκος. Φώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Απλώς θα πρέπει να καλέσετε και πάλι, επειδή νωρίτερα έκανε κάποιες διακοπές. Τώρα, όχι, τώρα ακούω καλά.
Τώρα και εγώ σε ακούω περίφημα.
Ωραία.
Μια χαρά.
Προσωρινό πρόβλημα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής τώρα κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Ο Βράνιας επιστρέφει από τώρα στην Άντερλεκτ. Δεν ξέρω αν το ανέφερες νωρίτερα.
Δεν το ανέφερα, το διάβασα όμως προηγουμένως ότι αν Άντελεκ τον ήθελε, δεν ήθελε να συνεχίσει ο δανεισμός του και αυτό νομίζω ότι ζορίζει αρκετά την ΑΕΚ.
Ναι, το άφηνε ένα περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά λόγω αυτού του αιτήματος, λόγω δηλαδή της μη αποδοχής του αιτήματος ΑΕΚ για παράταση του δανεισμού, η ΑΕΚ τον επιστρέφει από τώρα. Έτσι κι αλλιώς το Βράνιες, από ό,τι διαβάζω, λέει, έφυγε τη Βοσνία χωρίς άδεια, δεν είχε διάθεση λέει, να γυρίσει. Και η ΑΕΚ τον επιστρέφει από τώρα στην Άντερλεκ.
Οι Βέλγοι τι θέλουν, αφού δεν παίζουν?
Θα κάνουν προετοιμασία για να ξεκινήσουν να παίζουν, ναι, κάποια στιγμή από μετά τον Ιούλιο.
Μάλιστα. Οπότε τέλος ο Βράνιες από την ΑΕΚ, αυτό είναι το...
Το συμπέρασμα που καταλαβαίνω αυτό είναι. Αν και αυτό το πράγμα, το τέλος ο Βράνιες από την ΑΕΚ, το έχουμε ακούσει και το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν και ο Βράνιες τις περισσότερες
τις
φορές παρέμενε. Οπότε κράτα και ένα μικρό παράθυρο, γιατί είναι αναξιόπιστη η ΑΕΚ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πολλές φορές είχαμε διαβάσει στο παρελθόν, οργισμένος ο Μελισσανίδης το τελειώνει και ήταν ατελείωτος ο Βράνιες στην ΑΕΚ.
Μάλιστα. Θα είναι,
ενώ θα είναι πάντως στη συνέχεια στον play-off και του επαναληπτικού ημιτελικού κυπέλου δημιουργείται ένα θεματάκι, γιατί το καλό δίδυμο, δηλαδή αυτό που φαίνεται ότι πίστευε ο Καρέρα και πλόγιζε και υπολόγιζε ως καλό, ήταν την κρίση στη Βράνιες, έτσι. Δηλαδή και σίγουρα τον Βράνιες.
Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντική η απουσία του Βράνιες από εδώ και πέρα.
Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Ο οικονόμου και ο Σβάρνας είναι οι άλλοι στόπερ που καλύπτουν το κενό του όταν απουσίαζε για διάφορους λόγους.
Και γενικότερα, νομίζω και να μην ήταν ο Βράνιες, όταν μια ομάδα χάνει το κεντρικό της αμυντικό, το center back στον οποίο έχει πορευτεί όλη τη χρονιά, χάλαει λίγο η συνοχή της άμυνας. Το έχουμε δει σε άλλες ομάδες πάρα πολλές φορές να συμβαίνει.
Εντάξει, δεν καταστρέφεται, δηλαδή δεν νομίζω να είναι, δηλαδή, να εμφανιστεί φοβερά συγκλονιστικά αποδυναμωμένη η ΑΕΚ, αλλά είναι μια καλή απουσία. Είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων. Έτσι, ένα πρόβλημα που προκύπτει σχεδόν από το πουθενά.
Ναι, απλά το λέω γιατί άλλες ομάδες έχουν πολύ καλύτερα center back για εναλλακτικά. Δηλαδή, βλέπαμε και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, όταν δεν έπαιζε ο Βαρέλα ή ο Κρέσπο, που είχε αξιόλογους αμυντικούς από πίσω, αλλά και πάλι η δουλειά δεν γινόταν γιατί χαλούσε η συνοχή της άμυνας. Αυτό εννοώ ότι θα έχει ένα θέμα η ΑΕΚ σε
ναι,
αυτή τη φυγή του Βράνιες.
Είναι θεματάκι αυτό με τον Βράνιες. Και είναι και συνηθισμένη λοιπόν αντίδραση με Λυσανίδια, δηλαδή να. Όταν δεν γίνεται 100% αυτό που θέλει,
ναι.
Δημιουργεί μια πραγματικότητα να φαίνεται ότι έγινε, ρε παιδί, με αυτό που ήθελε ο πρόεδρος, τέλος πάντων, ο Τίγρης. Δηλαδή τον έστειλε, δεν έγινε της Άντερλεκ να πάει στο τέλος που ολοκληρώταν ημερολογιακά ο δανεισμός του, έφυγε και μια ώρα αρχίτερα.
Ναι. Τώρα θα μας πας και μια βόλτα στα στοιχηματικά σήμερα που είναι σαν Σάββατο ημέρα.
Τι σαν Σάββατο, ναι, ωραία είναι. Από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα είναι σαν Σάββατο, όπως λες. Σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο, με παιχνίδια σε διάφορα πρωταθλήματα. Προφανώς και η Bundesliga και η La Liga είναι αυτές που κερδίζουν τα περισσότερα βλέμματα και με αυτές θα ασχοληθούμε, με Γερμανία και Ισπανία, κατά κύριο λόγο, καθώς από τα υπόλοιπα δεν βρήκα κάτι το ιδιαίτερο. Αν σε ενδιαφέρει, βγήκαν όλα goal-goal στο Ταντζικιστάν. Έτσι, και τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν νωρίτερα βγήκαν στο goal-goal. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς.
Νομίζω ότι αν δεν μου το έλεγες θα ήταν μια πληροφορία την οποία δεν θα μάθαινα ποτέ.
Είδες όμως που το έμαθες. Και άμα δεις κανένα Ταντζικιστάν στο κουπόνι της επόμενης μέρας, δεν μπορεί να το κοπανίσεις κανένα goal-goal.
Ναι. Μάλλον ασχολήθηκες με το Ταντζικιστάν για να το
αναφέρεις.
Όχι,
αναφέρεις, το έχω ζωλάει, έχω ένα live score και έχει όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα score.
Γιατί σε έχω ικανό, έτσι κάνεις κάτι παράτολμες ενέργειες εκεί, σε κάτι άγνωστος.
Να ξεκινήσουμε, όχι με αυτά που θα ασχοληθούμε, με αυτό που δεν ασχοληθούμε. Φενέρμπαξε Τραμζοσπορ, επαναληπτικός ημιτελικός κυπέλου, 2-1 κέρδισε Τραμζοσπορ στο πρώτο παιχνίδι. Προφανώς και πολλά τα ρεύματα, το σερί της Τραμζοσπορ είναι 9 σερί goal-goal σε όλες τις διοργανώσεις και πριν την διακοπή. Γενικότερα είναι μια ομάδα που φέρνει πολύ goal-goal. Τα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν ξεχάσει πότε δεν έφεραν goal-goal. Από το 2016 είτε στην έδρα της Τραμζοσπορ είτε στην έδρα της Φενέρμπαξε δεν κάθεται στον goal-goal το συγκεκριμένο παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο οι book τα έχουν πολύ χαμηλά και το goal-goal και το over. Πάντως είναι μια επιλογή νομίζω για όποιον παίζει χαμηλές αποδόσεις με δεδομένο ότι είναι 2-1 το πρώτο μάτς. Θα παίξουν
επιλογικά η Φενέρ. Εγώ το πήρα το κόμπο goal-goal και over στο 1-80 και είναι και από τις επιλογές που μου αρέσουν αρκετά για σήμερα. Ναι. Και κόκκινη κάρτα βλέπω στο 2-50.
Εντάξει, ναι, σε αυτά τα ντέρμπι και όχι μόνο στην Τουρκία, οι κόκκινες κάρτες είναι. Αλλά είναι να σου πω κάτι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και η απόδοση παίζει ρόλο. Έτσι.
Τώρα, αλήθεια είναι αυτό.
Να μπουν τρία γκολ και κατέρωθεν κιόλας και να σου δίνει απόδοση 1,75 σε ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι, εντάξει, είναι χαμηλή απόδοση. Θα πρέπει να είναι δίφραγκο τουλάχιστον. Έτσι. Κόκκινη κάρτα θα πρέπει να είναι παραπάνω.
Εσύ, με τέτοια παράδοση όμως, με τέτοια αγωνιστική φιλοσοφία, με 2-1 πρώτο παιχνίδι, πώς να στο δώσει πιο ψηλά. Δηλαδή, ξέρεις, και αυτή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σου λένε δεν γίνεται.
Ναι, θέλω να
σου λέω, όποιος θέλει, ας το πάρει. Όποιος δεν θέλει, ας κοιτάξει αλλού.
Οπότε αυτό είναι μια επιλογή. Έτσι, το είπε και εσύ. Είπαμε γύρω στο 75, με ένα 80 το goal και over. Τώρα, από τα γερμανικά, η Bayern με νίκη σήμερα. Καταρχά το πρωτάθλημα και μαθηματικά στην Γερμανία, ξεκινώντας από την Bundesliga. Werder Bremen Bayern το παιχνίδι. Και εδώ τώρα, άμα θέλει να ασχοληθεί είτε με γκολ είτε με οτιδήποτε άλλο, και εδώ είναι πάρα πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Δηλαδή, δεν έπαιξε ο Λεβαντόφσκι, ήταν τιμωρημένος στην περασμένη αγωνιστική με την Gladbach. Επανέρχεται σήμερα 1-33. Τον δίνει να χρηστεί anytime scorer. Δεν έπαιζε και ο Μίλλερ. Εντάξει, το Μίλλερ τον δίνει λίγο πιο πάνω, 2-20, αλλά και πάλι δεν είναι επιλογή που μπορείς έτσι να πεις, ρε παιδί μου, ότι την προτείνω στον κόσμο. Λέω να το αφήσω το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά. Δεν ξέρω εσύ αν έδωσες κάτι.
Αν έπαιζα κάτι, γκολ-γκολ θα έπαιρνα. Η Βέρντερ.
Καλά, η Βέρντερ είναι λιμασβέστης.
Δηλαδή ναι, αλλά σκοράρει γενικά. Τα βάζει τα γκολ. Και η Μπάγκερ δεν το γλιτώνει το λάθος συνήθως πίσω. Βέβαια και εδώ ένα 80 ήταν. Δηλαδή άλλες εποχές μπορεί να έδινε πολύ πιο ψηλά.
Δεν θα πάρω.
Okay, το αφήνουμε. Το
μάτι ξεκινάει το πρώτο χρονικά. Gladbach Wolfsburg. Και πάμε το διπλό της Wolfsburg. Η Gladbach η οποία την είχα παίξει χ2 και γκολ με την Μπάγκερ. Το μήνυμα που θα μπορούσε να έχει πάρει θα ήταν ισοπαλία στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Αλλά τελικά κατάφερε και έχασε από την Bayern, η οποία είχε πολλές απουσίες.
Η Bayern, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή. Εγώ κοιτούσα το μάτς στο 60. Η Bayern είχε 0 κόρνερ. 0 κόρνερ στην Allianz Arena στο 60. Σε μάτς που δεν κέρδισε.
Μεγάλη ευκαιρία. Gladbach να συνεχίσει το σερί που τη θέλει να είναι η ομάδα που κόβει κατακτά μάλλον τους περισσότερους βαθμούς από την Bayern, γιατί έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στην Allianz Arena. Έμεινε με το 0 στο χέρι, για να μην πω τίποτα άλλο τέλος πάντων. Μας ακούνε και μικρά παιδιά τέτοια ώρα. Τώρα, για την Gladbach, είναι πάρα πολλές οι απουσίες στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, 7 παίκτες, όλοι τους βασικοί. Ειδικά στην επίθεση το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, καθώς λείπουν οι δύο πρώτοι σκόρερ, και ο Πλέα και ο Τουράμ, που έχουν πετύχει από 10 γκολ στο πρωτάθλημα έκαστος. Η Gladbach είναι ενδιαφερόμενη φυσικά, 100% είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή, στο μείον 1 από την τέταρτη Leverkusen. Η Wolfsburg έχει 46 βαθμούς, είναι στο συν 4 από την 8η Freiburg, εδώ η 7η θέση δίνει Europa League στην Ισπανία, αλλά και αλλιώς στην Ισπανία, αλλά στη Γερμανία, αλλά και αλλιώς η Γερμανία. Δεν παίζουν αδιάφοροι ποτέ. Η Wolfsburg, η οποία είναι πολύ δυνατή εκτός έδρας, ειδικά μετά την διακοπή, βρίσκεται στο απόλυτο.
Μόνο διπλά έχει.
Τρεις νίκες. Με Augsburg, Leverkusen και Werder Bremen. Από το 4 έχει πέσει στο 3-10 το διπλό της Wolfsburg. Είναι διπλό η ισογραφίας, είναι διπλό κίνητρο. Έχει κίνητρο και η Wolfsburg 100%. Ενδεχομένως και κούραση τη Gladbach, δεν ξέρω. Στο 4-10 προφανώς.
Και χωρίς Πλεά και τη Ράμι Gladbach είναι άλλη ομάδα μεσοεπιθετικά. Εμένα ούτως ή άλλως δεν μου γεμίζει το μάτι, οπότε συμφωνώ μαζί σου στην πλόντρα.
Το διπλό το έβαλα. Η δεύτερη ψηλή απόδοση που μου αρέσει από την Bundesliga είναι ο άσος της Freiburg που υποδέχεται την Hertha. Επί της ουσίας εδώ μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι είναι, έχει μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Χέρτα έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία, έχει 38 βαθμούς, Φράιμπουργκ έχει 42 και θεωρητικά κυνηγάει την Χόφενχάιμ, θεωρητικά και πρακτικά, έτσι, κυνηγάει την Χόφενχάιμ στην 7η θέση. Άρα είναι ενδιαφερόμενη. Και εδώ πρόκειται να κάνω απόντες για την Χέρτα, η Χέρτα η οποία προέρχεται από βαριά ήττα στο τελευταίο της παιχνίδι, το 1-4 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Κράτησα και εδώ τον άσο της Φράιμπουργκ.
Και εδώ μ' αρέσεις.
70. Εδώ τώρα κάποια στιγμή σκέφτηκα να γίνω πλεονέκτης, αλλά δεν έγινα.
Άσο γκολ γκολ.
Ψιλοπέσανε οι αποδόσεις και στα δύο σημεία. Δηλαδή να έπαιρνα.
Τι ήθελες, άσο γκολ γκολ.
Φόλσμπουργκ διπλό και over 1,5, αλλά το 3 γινόταν 3,50. Και δεν νομίζω να πολύ αξίζει αυτή η διαφορά τέλος πάντων στην απόδοση. Δηλαδή να αποκλείσεις. Να μην πληρωθείς μόνο με νίκη 0-1 της Βόλσμπουργκ. Και στο παιχνίδι της Φράιμπουργκ, επειδή έχω την αίσθηση ότι μπορεί να σκοράρει ένα γκολ τουλάχιστον η Χέρτα, άσος και γκολ γκολ που πάει πολύ, πάει 4,5. Για όποιον θέλει τέλος πάντων να πάρει μεγαλύτερη απόδοση σε αυτά τα δύο σημεία. Οπότε αυτά που κρατάω είναι από την Bundesliga διπλό Βόλσμπουργκ και άσο Φράιμπουργκ συν τα στοιχήματα με γκολ που είπα. Δεν θα ασχοληθώ με το Βέρντερ Μπάγκεν και με τον Ιόν Βερολίνο Πάντερμπουργκ. Ωραίο το πρόγραμμα και στη Λα Λίγκα. Καταρχάς νομίζω ότι περισσότεροι εκ των ακροατών είδαμε τη φωτογραφία του Μέση με τον Ζίκο, τον Χατζηκρίστο στην ταινία της Κακομοίρας. Ο Μέση, ο οποίος στην επανέναρξη του Ισπανικού Πρωταθλήματος εμφανίστηκε με κλειμένο μαλλί, λες και τον έκλειψε αγελάδα και ξυρισμένος.
Καλό το, πολύ χάλια.
Καλό το look.
Τι καλό, ρε, τι καλό.
Έχει κάνει στο παρελθόν ο Μέση.
Γιατί σαν 15 χρόνια πριν μου φάνηκε εμένα. Σαν 15 χρόνια πριν μου φάνηκε. Σαν να πήραν το Μέση πώς ήταν 18 χρόνια και να τον βάλανε τώρα. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά είναι από τα καλά λόγια που έχει κάνει. Η Αργεντίνη και η εφημερίδα είχε χθες στο πρωτοσέλιδο της όλα τα κουρέματα του Μέση.
Το είδα που το έβαλε στη φωτογραφία. Ωραίο.
Ναι, έχει κάνει εγκλήματα κατά της κομμωτικής ο Μέση. Οπότε αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα Λεγανιές το βράδυ. Η λογική λέει πολλά με λίγα. Θα κυνηγήσει νομίζω πάλι μεγάλο σκόρ η Μπαρτσελόνα. Πιστική εμφάνιση, ξέρω εγώ, 4-0, 5-0, κάτι τέτοιο τη βλέπω να κυνηγάει. Τώρα, αν θα σκοράρει Λεγανιές, εδώ είναι το ερώτημα. Είχε μια τάση να πετυχαίνει γκολ κατά την Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι τώρα δεν είμαι και τόσο σίγουρος με αυτό το κόνσεπτ.
Εδώ, εμένα πάντως, το άσο και over στο 1,75 μου φάνηκε και μεγάλο. Να πω την αμαρτία μου.
Ναι, και εγώ βλέπω, ναι, το βλέπω άσο και over. 1,75 το δίνει, ναι. Εντάξει,
ναι, ναι. Μου φάνηκε μια χαρά για Μπαρτσελόνα, ναι, εντός έδρας με αδύνατο σχετικά αντίπαλο.
Ναι, η Μπαρτσελόνα πέσει στο Camp Nou, έτσι, δεν είναι σαν τη Ρεάλ που, ναι, μετακόμισε στο μικρό κυπελάκι του Στέφανο.
Κλείσε γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουμε να γίνει αλλαγή και στο stream.
Ωραία. Villarreal, Μαγιόρκα. Δεν έχω κάποιο σημείο, έτσι, σε ασοχηδίο. Τον Καθόρλα προτίμησα για anytime scorer, ο οποίος εκτελεί τα πέναλτι της Villarreal, το δίνει απόδοση 3,60 και έχει πετύχει 8 γκολ φέτος. Και στο Χετάφ Εσπανιόλ είναι πολύ υψηλό, θεωρώ, το 2,20 στο γκολ. Και το κράτησα, το έβαλα στις επιλογές μου. Και μια επιλογή από Σεφούντα, θα τα πείτε και με τον Ραγκάτσι στην συνέχεια. Και εδώ πολλές απουσίες η Σαραγώσα, η οποία είναι δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα, πάει στην έδρα της Λούγκο, η οποία στο ξεκίνημα με επανέναξη κέρδισε τη Σαντατέρ εκτός έδρας με 1-2, είναι στο σύν 1 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι απουσίες και το timing ίσως ευνοούν την έκπληξη. 4 απόδοση δίνει ο άσος της Λούγκο, το προτίμησα και αυτό.
Ωραία. Την επόμενη φορά που θα έχει τόσα πολλά, θα σε βγάλω πιο νωρίς να έχουμε περισσότερο χρόνο για κουβεντούλα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις επιλογές. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ.
Λοιπόν,
κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο φινάλε λίγο γρήγορα σήμερα, αλλά σε μία ωρίτσα θα τα πούμε και πάλι μαζί με τον Χρήστο Ραγκάτση. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, Νίκος Τζατζαράς ακολουθεί. Καλή συνέχεια.